Esselamu Aleyküm hormatlı dinleyiciler. Aktual Gurun adlı yürüyte gepeşimde başlayar. Programani Praga'daki stüdyodan men Muhammed Tahir alıp barıyarım. Özbekistan'ın Andijan vilayetinde bundan 5 yıl uzar bolan helakçilik şol vakada bolan adam yetkisi ve ondan sonra regionda Özbek hükümetinin alıp baran siyaseti hakkında bu vakadan sonra 5 yılın geçmeyene karamazdan anık maglumat yok. Resmi maglumatlara göre 187 adamın helak olmağına sebep olan şol vaka hükümete karşı kurnalayan protestlere katnaşan şol adamlardan kabirlerinin hofsuzluk güçlerine hücum etmek bilen başlattı. Ama hükümete değişti olmadı kuramalar ve hukuk koruyacak turistler olsa protestin parakatçılıklı yakdaydı ama aşırılayanlığına ama hopsuzluk güçlerinin onlara hücum edenliğine haber veriyorlar. Onlar ayrıtıyla şol vakada ölülerin sahanının yüzler çizdiğini öne sürüyorlar. Ama bundan 5 yıl uzal 13. mayda olan şol helakçilik hakta henizem doğru ve takip maglumat yok. Mesela şol vaka nehil başlandı. Buna kimler katlaştılar? Onların yolbaşları kimdi? Protest nehile çakmaşa uğruldu. Hemen şol çakmaşıklarda ne çadım helak buldu dileniyle soruklara anık cevap tapmak için. Özbekistan bu dartkınlık bilen bağlı kararsız ekspertler tarafından derinlerin geçirilmeğine de karşı çıkıp geliyor. Bu meseleler bilen bağlı düğübe London'da yerleşen halkara günah geçiş yani Amnesty International kuraması geçen hafta beyanat yaratdı. Aktual günün adlı gepleşimizin nöbette akıtap kırını bu aktual mesele başlayıp söhbetteşliğimizi Ağzalyan kuramanın Özbekistan boyunca vekili Weherden'i çağırdık. Ol programımıza London'ın telefonu kalgatına. Mundan 5 yıl uzal Andijan'da bulun vaka bilen bağlı geçen hafta beyanat yayrattınız. Bu press release'i yayratmaktan maksadınız ne mi? Bu arada doğrak malumat verilecek mi?
Basically the main press release was aimed at the European Union.
Şol beyanat esasanım Avrupa Birleşigi gözöngünde tutulup yayradıldı. Sebäbi şol wakadan soňra Özbekistanyň hökümeti bu arada halkara synçylar tarapyndan derňewleriň geçirilmegi bilen bagly Avrupa Birleşiginiň eden talaplaryny iret edipdi. Muňa jogap hökmünde Brüssel Özbek hökümetini şeýle talaba boyun bolmagy mejbur etmek üçin Daşkende garşy käbir sanksiýalary girizipdi. Meselem bu ýurdun käbir ýolbaşçylarynyň Avrupa Birleşigine agda yurtlara sapar etmegi qadagan edilip Daşkende yaraq embargosy girdilipdi. Kädirki döwürde biz şol derňewleriň henizem geçirilmeýänligine Avropa Birleşiginiň ünsüni ýene bir gezek çekmäge synançdyk. Şol ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýy hem gowlaşmady. Emma şeýle bir pursatda Özbek hökümeti bolsa Avropaly ýolbaşçylaryň Daşkende sapar etmegi üçin tagallaý eder. Şunlukda biz bu beýanaty ýaýratmak arkaly Avropa Birleşiginiň Andijan wakasy bilen bagly Özbekistan boýunça käbin kabul eden kararyny we basyşlaryny dowam etdirmegini talap edýäris. Bu beýanatyň esasy maksady şundan ibaretdi.
You know, to reinforce the message that they really need to keep pushing.
Andijanda bolan şol wakadan beri 5 ýyl geçdi. Bu mesele bilen bagly Özbekistan elbetde halkara derejede derňewleriň geçirilmegine ruhsat etmän gelýär. Emma şol waka bilen bagly siziň nähili maglumatyňyz bar?
No, and I think that's why we along with so many other international
Hiç hili anık maglumatımız yok. Şonu üçin biz beýleki ençime halkara guramalary bilen bir hatarda bu arada halkara ekspertler tarapından kararsız derňewleriň geçirilmegini talep edip gelýäris. Sebäbiň eşeýle edilen ýagdaýynda hakykatyň gözä çykmagy mümkin. Häzirki döwürde Andijanda bolan waka bilen bagly iki hili pikir bar. Olar bir-birinden gaty tapawutly. Şonu üçin halkara synçylar tarapından şeýle barlyklaryň geçirilmegi möhüm bolup durýar. Şol derňewçiler bolanlygy edilýän waka barada ähli maglumatlary jemläp, şol helakçylyk hakda raport taýýarlar. Şunlukda biz şol gün Andijanda näme bolanlygy hakda hakyky ýagdaý bilen tanış bolup, wakada roly bolan adamlaryň suwda çekilmegi barada tagallaý edip bileriz. Şonuň üçin bu hakda gararsyz derňewleriň geçirilmegi zerur bolup durýar.
It's very important that we do have this independent investigation.
Şol gün Andijanda bolup geçen wakalar hakda 2 ýyly garaýyşyň bardygyny aýtdyňyz. Bu garaýyşlar barada dolrak maglumat berilmekmi?
Well, one is if you look at the official government version of what happened.
Birinjisi Andijanda bolan şol waka barada hökümet tarapından ýaýradylan maglumatdyr. Şol maglumatda ýaragly adamlardan ibaret bir toparyň howpsuzlyk güýçlerine hüjüm edenligi we olaryň adamlary zamun alındygy, şeýle-de olara halkara terrorist guramalar tarapından goldaw berilenligi aýdylýar. Bu özek hökümeti tarapından orta atylýan pikirler. Emma bu waka barada orta atylýan başga bir pikir bolsa, şol protestleriň halkara terrorist guramalar tarapından maliýeleşdirilýär. etilmen, onun hökumetten nägili topar tarapından guralanlygy we olaryň bu hereketiniň umuman aýdylandygy paraýatçylykly ýagdaýda geçirilmeginden ibaret. Elbetde olaryň arasynda ýaragly adamlaryň hem bolanlygy aýdylýar. Emma hakykata garanda hüjüm eden ilkinji topar howpsuzlyk güýçleriniň agzalary bolup, olar ýylada garşy çenden aşy güýç ulandylar. Şol hüjümlerde denanlar we çağlar bilen bir hatarda ýüzlerçe adamyň helak bolanlygy aýdylýar. Anca can wakası bilen bagly henize çenli yüze çıkan we bir-birinden tapawutly garaýyşlar şulardan ibaret.
So those are the two different narratives that have come out.
Gepler Azatlyk Radiosu sesiz aktual gurung atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimiziň nowatdaky tapgyrynda mundan 5 ýyl ozal Andijanda bolan helakçylyk hakda gurung edýäris. Mehmanymyz Dübe Londonda ýerleşýän halkara günah geçiş guramasy, ýagny Amnesty International-iň Özbegistan boýunça wekili Wihardendir. Özbekistanyň hökümetiniň bu wakka bilen bagly deňgeleriň geçirilmegini red edip gelmegine garşy halkara jemgyýetçiliginiň özüni alyp barşyna siz nähil baha berýärsiňiz?
And I have to say that when the Uzbekistani
Haçanda şu ýylyň mart aýynda Özbekistanyň hökümeti tarapyndan şol wakaýa barada berilen raport Birleşmiş Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça geňeşinde garalandy. Şol ýygnakda adaq zalyan geňeşiň agzalary bu mesele bilen bagly garaşsyz deňgewleriň geçirilmegi baradaky talaplaryny ýene bir gezek gaýtaladylar. Şu mahal şol wekiller bu wakaýa bilen bagly hiç hili garaşsyz deňgewleriň henize çenli geçirilmeýändigini de ünsi çekiptiler. Özbekistanyň hökümeti bolsa bu arada halkara barlyklaryň geçirilenligini we Anjizan bilen bagly Ýewropa Birleşiginiň synçylarynyň ýygnanyşyp rapor taýýarlandygyna ünsi çekdi. Emma bu mesele bilen bagly bolan oňin bir waka adam hukuklary geňeşiniň bu rapor we raporty deňgewleriň geçirilenligi baradaky habary halkara derejede geçirilen barlyk hökmünde ikrar etmezligidir. Biz öz raportymyzda halkara erkin we adalatly deňgewleriň geçirilmeginiň usullary we şertleri hakda Ýewropa Birleşiginiň ýolbaşçylarynyň ünsüne müdama çekip gelýäris.
That expert meetings are international independent investigations.
Halkara we özbaşdak deňgeleriň geçirilmegi üçin Özbekistany nähili mejbur edip bolar?
It's I think we just have to keep insisting. We must not forget. I think that's
Anjezanda bolan şol wakany ýatdan çykarmazlyk hem bu arada garaşsyz deňgewleriň geçirilmegi üçin basyşlary we tagallalary dowam etdirmeklik zerurdyr. Özbek hökümetiniň de şol wakanyň ýatdan çykarylýanyny umyt edip bu arada mundan beýlek deňgewleriň geçirilmeginiň zerur däldigini pikir edýän bolmagy mümkin. Munyň şeýle bolmagyna ruhsat edilmeli däl, şunlukda bu talaby gaýtalap durmaklyk biziň üçin gaty möhüm bolup durýar. Eger deňişdirmek üçin aýtsak, Özbekistandaky ýagdaýlar şeýle bir geň hem däl. Sebäbi Srebrenitsada bolan gyrgynçylyga äsir edin. Bu helakçylyk bilen bagly deňgewler geçirmek işi gaty uzağa çekdi. Emma soňunda bu deňgewler geçirildi sebäbi bu gaty möhüm bir wakady. Şeýle de Anjezanda bolan şol helakçylyk hakda deňgewleriň geçirilmegini talap edip şol wakany ýatdan çykarmadyk. Guramaken, hakikata garanda şeýle barlyklaryň geçirilmegi we oňa ruhsat etmeklik Özbekistanyň öz jogapkärçiliginiň hatarına girýär. Haçanda bu barada talap edilse Özbekistan oňa pozitiw jogap beremeli. Sebäbi Daşkent adam hukuklary barada ençeme şertnamalary gol goýan bir ýurt.
To carry out these independent investigations if there is call for it.
Özbekistan elbette deňgewler barada talaplaryňyza jogap bermän gelýär. Emma şol bir wagtyň özünde halkara jemgyýetçilik hem bu ýurda öz jogapkärçiliklerini berja etmäge mejbur edip bilmän gelýär. Aradan 5 ýyl geçdi. Bu ýagdaý halkara institutlaryň abyry hatda olaryň döredilish maksatlary hakda soraglaryň döremegine ýol açanokmy?
Well, I mean, you know, we have to use whatever we have. You know what
biz elimizde bar bolan mümkinçiliklerden peýdalanmaly. Häzirki döwürde elimizde nähili gurallar bar diýseňiz, elbetde olaryň sany kändel. Men bu ýagdaýyň köp adamlary suspes edýärligine göz ýetirýärin. Emma meniň pikirimçe biz diňe elimizdäki mümkinçiliklerden peýdalanmaly, başga çykalgamyz ýok. Ýagny biz bu wakany ýatdan çykarmaly däl, talaplarymyzy gaýtalap durmaly.
A lot of very good tools, but I think we just have to use the ones we have.
Hanım Wihardyň biziň bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun. Hormatly dinlejiler, mundan 5 ýyl ozal Özbekistanyň Andijan vilayetinde bolan helakçylyk hakda geçirilen söhbetdeşligimiziň mehmany Halkara günah geçiş guramasynyň ýagny Amnesty International-iň Özbekistan boýunça wekili Maýsy Wihardyňdy. Ol gepleşigimize Londondan telefon arkaly gatnaşdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Yine şunun yali aktual bir mesele boyunca aktual gurun atdi söhbetdeşligimizde duşyan çaq hoş sağ olun.